Balat neraba tupulashi tupkuva vin luateni vovojo watu andu izau. Na nomkandwan ni fanadina na rapanja kana faruan fapena na kabine tumadigeskar piad na mayirn rayal la stilueti vosura tanara na numiati kiam fanadina na BBC manira na nusi fanadina na nuska fanatam pumbu fisiali teniam lise na ansana andwan marainam. Na nomkandwan ni fitopichara na miaramila mtitona ruam ropulu amruari vitihi na mtianja mpitungulu na novana izani wanya watan narivu envuata. Efa miai na mfiwa van tuetan kusu Madagascar ankitini misi atanova na asa manuka na nifa analifa na mfete kianze fiwa van tuetan zewu ni tupunarekta au ministera ntutulena na simpapansuna luva inzafi. Nyani vila ni aina itota ni vaoka anruai umiuni manlo na mfutanga mfitena na ankitini. Jules Samuel na teknisyan na meraka mtikia James Daniela manlo na mikro manasano anaraka ni vavaito mni Radio Don Bosco. Ni tutul ni fanabiazana nuanbu watikia ni vavau. Fuibie panadina na nusafdin ministera mfanabiaza pirinina na nukafana tampumbu ofisial nufto panadina na BEPC anduan maraina ni tenia mlise na ansana awatanarivu renvu watau. Ni sultena minister na anatatira kaizani sekretira general ministera ratsimseta filambuangi. Aitana piata na misara kembe full sitel nzatu stelorivu awamzani lise na ansana izani. Miparitaka amna yeftan misa ena mtel polis reo. Mis piata na irai manana ula na rapaitana arrayafa manana ula na rabatan. Ama fisina ura matu sekretira general ministera mfana biaza pirinena ni lafu mfandipalima na mba alavraru mfana dinan. Miara miasa mzani ni polis pirinena sinzandarmari pirinen. Miasa andumanalna uyatanizi Nicola Center mandai zaimetu fitarena narieta mandita nyandu anatatirana ni mfana dinan. Anumka avetan mficharana ravu vita mfana dinana kaizana nyamwana faranzia yangana mfalpana dinana awanatni fanarana fi. Senta uyatani ramatura chimseta filambuangi. Amzidu tulu mfapenara nizayatam dini akata tena nivu mficara na miadja mkulkuli na npaka ilairara na pufanula na libea mfarpia didipa penara na suavu na dinantasi siru libea na zapru aniatula na niatikia fanadia dinalal. Afanta tatamzan fanapetaka yuamban fanara amasu mficara na nilibea nsisko manda pavita mfanadia dinareta nimete utuyanzai raraizai. Nilaza uchiafaputa mnifanapakietu mficara nyumu itifara nsengi mlaze yanti. Umametaka ni fitukisa nini rafpicharan. Chaivuna farisa kafakana vula amnifandaisa na upiasa panjakana papiana tasi fanudukuduna na nikese kola nuvesa ta ni apangana itilebea nsisko iti fana zavan.
Nitena mturin zane teresa kawe fakana vula tamu rekrutumao kese kola tukisani reni nifanya mistupna nrakisa maru nrakisa nreni nisa ratisipira nsefiskole yizi nifanya lasa sivu lafutu nzane sefiskole nsefiskole tawile sabato so mistupna nrakito nifiskole yana nifonsapia msia tamu reni sabato reni ra recrutement ohatra dia misy manomboka avy any ministera na maina drana ny fisko sy fabreta talea sekolo mpampianatra frama reta syndika n'autorité locale ao ny député ao ny distrik ao ny eo anivo mery zany tompony andraikitra ny recrutement daholo de mahagaga efa malina sy fisko ny cible amin'ny nefa pavy maso ary tezy andre olona reo zay vovoray le olona ary misy tompona andraikitra ao amin'ny sisko mikirakira nio donné io fa tsy misy sisko akory raha ohatra misy ny fitoriana makasika an'ireo zavatra ireo ve de tokony sisy sisko rery no voatory ao anatin'le any zany de efa misy zavatra ohatrany hoe manahirana kelikelozika.
Faraisani diosezi na tira benji ya mzimada andi ya mfafulu wa mtitona iti ni sita kafiufana na iroplata kanchita puwa ni mzani diosezi za mtata tamwavoni panu gazete nra diwaja antira be.
Taurina na tana narifu na azu fiufana na fiamni VPKT na nifufuna pirenena katolikia ni tanusha yanchu ire uplata kanchita puwa mnishi emshi andi ya nifafulu yeto amni diosezi na antira be. Ni sabutstionu na natontera na izan tenia mnisaldofra katolikia tia paroisse Sainte Thérèse de Mazarivo. Niombana indrindra tamin'ny tontolo iainana ity fiofanana ity ka ampiarina mandritra sy aoriany GMG no tanjona ho fanatanterahana ny fanentanan'ny papa ray masina amin'ny fanovana fihetsika mba anaja ny trano be iombonana no nitsiriny hevitra. Mpiara miombona atoko hatrany rehefa mikatroka amin'ny fanohanana ny GIZ coopération allemande ao amin'ny fandarana sa page 2 ny filohan'ny VPKT heriniaina tainjanahary Serafin.
Andrasana amin'ny tanora moa zany de voalohany aloha tokony le tanora mihitsy aloha miova, zany miova izy mihitsy zany aloha miova zay vao afaka mitondra ny fiovana amin'ny hafa. De rehefa miova ny tanora eto zany eto Tsirabe moa sy mpilatsa ka antsitrapo ihany koa ny avy any amin'ny diosezy de rehefa manana izay fiovana zay de zareo ny tarika zany ny tanora rehetra mpivahiny eto Tsirabe fitondran'izay eto tsika ohatra velona ho an'ny tanora. Zay zany tena andrasana amin'zareo aloha amin'ity GMG ity mba anentana ny tanora namana izy anaja ny tontolo iainana mba tsisy anarinary fako eny fa mba anajan'izay fahadiovana le tanàna Tsirabe zay ary hoentiny zareo any amin'ny toerana misy azy rehefa eo any amin'ny diosezy tsirairay avy any hiparitaka masamy anaja ny tontolo iainana sy ny fahadiovana moa zany betabe moa zany zavatra ho atao anatin'ny zavatra zay ny fanentanana sy ny ataontsika hoe ny tri de déchet moa zany na ny fanavana ny fako ao anatin'izay GMC izay.
Marina fa manodidina ny 100 ireo mpilatsaka antsitrapo eto amin'ny diosezina Antsirabe ho amin'ity GMC andihan'ny 50 ity. Natsiara velaromanana avy amin'ny radio aza Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Nanomboka androany ary tsy hifarana raha tsy nifarany volana jolay izao ny fitaom-pitsarana miaramila amin'ity taona 2022 ity ka ho an'ny ao Antananarivo renivohitra dia ny amin'ny kianja amin'ny Betongolo no anatanterahana izany. Tsy mitaky atotantarataso maro akoatra ny dika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena no entin'irozy hiatrika izany. Mahazo ny karatra nahavitana fanompom-pirenena iro navita amin'ny fitsarana miaramila. Io karatra io izay ilaina amin'ireny fanaovana amin'ny fanadinam-panjakana ny pasiporo ny idirana ho mpiasam-panjakana sy ny sisa fanazavan'ny jeneraly Rasolonirina talehan'ny fanompom-pirenena sy ny fiandry eo anivon'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena.
Posisao militera tompoko de tsy misy position militaire azo de livrena na omena raha tsy mampiseho ny taratasy nanamarina fa miatrika izay fitsarana miaramila izay ny olona anankiray. Araka ny andininy fahefatra ambiroapolo ao amin'ny didy tsy volana io dia voasazyny lalàna hatramin'ny heritaona hatramin'ny maizina ny olona izay tsy miatrika ny fitsarana miaramila ka tsy manana excuse valable izy a zay ny soratra ao anatin'ny didy tsy volana dia voasazyny lalàna. Eto a de tsara angamba ny manampy ny fanazavana ny atao hoe attestation des homis na bon absent zay misoratra amin'ny teny frantsay a dia taratasy zay entin'le olona anakiray zay tsy niatriky zay fitaom-pitsarana miaramila zay a apetrany any amin'ny distrikt mba tsy avoasazy aniny olona iny. Ny taratasy ny homi na bon absent dia tsy masolo mihitsy a na tsy afahanao mahazo ny position militaire. Ny taratasy zay tsy maintsy ilaina ahafahana manome ny position militaire dia ny taratasy nanamarina fa niatrika ny fitsarana miaramila ianao dia na izy karatra maintso na ny attestation de révision zay irery ihany.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika indray sika tsy maintsy atao ary ho fitaina tramin'ny farany ho ny filoteo aloha Marc Ravalomanana ny fikaonandoam-pirenena anavotana ny firenena amin'ny toerana misy azy ankehitriny. Tsy maintsy miara-miezaka ny hery velona rehetra eto amin'ny nosy ahatanteraka izany. Izy mifehikevitra hivoaka aorian'izany ary ny hevitra notinapaka amin'izany noentina mandehandeha izay ny nambaran'ny filoha nasionaly ny atoko tima nandritra ny lahateniny nanamariana amin'ny 20 taona ny jorony ny atoko ny sabotsy lasa teo teny Beoririka. Fanazavan'Andriamatoa Marika Ravalomanana.
Mamay any ny concertation nationale de zao ianareo firenen-dehibe ny laza hoe zay tsy anampy firenena zay tsy manaraka tsara ny demokrasia sy ny tanitanydalàna eto aminay a ahoana nisy izany fifidianana malalaka sy akatoaviny be sy maro zany a ary keny rety credible tsara le fifidianana raha tsy le olona ho amikarakara sy mikirikira an'le fifidianana aloha mifantatra tsara mo olona tsy mombana asina ny roa amin'izao fotoana zao nefa de hita hoe mpiavina daolo izy mianakavy zay teny nevariny tsisy valaka ny zahatra ny tranga tamin'ny 40 volana jona teo tamin'ny fantaninany loi de finance teneny fotsiny eo tsika noho izany tsy maintsy miady tsika tsy maintsy sara tsika iresaka mihitsy tsy maintsy ataotsika zay vitanoa tsy mangataka an'izy anizy tsika atsimen deni yeni yemi toko de tsaitik uresa atsike nian tine resa na we refa tseno je manu tuka wa jom tsima je to tsike ko sieta so se ti en fion pano politika afa ti en ni fion ni ni societe civile le fashe multi venen den ina jada tine ndelo te fa se ya tsima je to tsike mis se atanti na kajelo tite rayu kade nila uma tuke um fa mandiam la 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 tuk nuisik a tsata ol sikem fa minsik satik a di tsurtik o mo gatsikan de manu tuta tiera sikem tol fan di da det
Ivatika mitotolo ny fampandrosoana isika efa vita tany amin'ny 5/70 ny fanarenana lalam-pirenena fa 4/70 mampitoena Amboasary sy Vohidialy. Nisy fahatarana vokatry ny fandalovan'ny rivo-doza sy ny andro ratsy ny fanatanterahana ny asa raha ny nambaran'ny delegasion'ny ministera ny asa vaventy nanao fitsidihana tany an-toerana tamin'ny farany herinandro lasa teo. Fitsidihana nanomezan'izy ireo toromarika ny orinasa mandray an-tanana ny asa mba hanenjehana izay fahatarana izay. Fatatra tamin'izany ihany koa fa tafiakatra 8/70 ny tany lozam-pifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena fa 4/70 io noho ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny mpamily. Tany amin'ny lalana tsy mbola misy asa fanamboarana ny 5/70 nyizany loza izany raha ny fanazavana avy amin'ny ministera ny asa vaventy hatrany. Nisy noho izany ny atrikasa nataon'io ministera io tany an-toerana ka tanjona tamin'izany ny anamafisana ny fandraisana andraikitra ny tsirairay indrindra ny mpampiasa lalana mba hisoroana iro loza maro samihafa. Atrikasa nahitana amin'ny fandraisana anjara ny lotompona andraikim-panjakana ny mpitany filaminana ny kooperativa mpitaterana olona sy entana ary fikambanana samihafa. Fa efa miaina ny fiovavan'ny toetrandro kosa Madagasikara ankehitriny ahina iamafy ny fisehoan'izany raha tsy manao ezaka amin'ny firenena eran-tany amin'ny fanenana ny entona mangeja hafanana ho ny mpikaroka. Firenena isan'ny marefo amin'izay fiovan'ny toetrandro izay nefa Madagasikara no izy aty amin'ny faritra hitsangan'ny loza voajanahary samihafa vokatr'izay fiovan'ny toetrandro izay no misy azy. Madagasikara raha teo isan'ny firenena mahantra ihany koa. Misy sehatra anaovana asa manokana anelefahana ny fiatraikan'izay fiovavan'ny toetrandro izay anefa ora matora velomanana lovakanto mpandrindra amin'ny BNCC Red Plus ao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy.
Misy sehatra laharam-pahamehana eto amintsika amin'ny fiovan'ny toetrandro dia eo ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanjonoana ny resaka rano fisotro madio ny fahasalamam-bahoaka ny ala sy ny roa voary ary koa ny faritra morontsiraka. Ireo sehatra ny tononiko ireo dia anisan'ny sehatra mampiodina ny ekonomia ny Madagasikara. Izay ny afahana milaza izany hoe tsika dia tena marefo ary ny ekonomia antsika koa dia efa misetra n'izany fiofan'ny toetrandro izany. Noho izany any amin'ireny sehatra ireny no tokony anaovana asa. Raha ny sehatry ny roa voary manokana ohatra ny sehatry ny ala dia efa ny fiarovana ny ala izany dia sy ny fambolekazo fampitomboana ny velaran'ny tany misy ala dia efa ady amin'ny fiovan'ny toetrandro izany. Ny fanampiana koa ohatra ny fambolena fiatrika ny fiovan'ny toetrandro efa miena ny rotsakorana na misy orana be fanampiana ny mpamboly sy ny fanaovana teknika vaovao ahafahana miatrika ireny fiovana ireny dia efa manampy ihany koa amin'ny fitazomana ny fisian'ny vokatra na mpitomboana ny vokatra aza ny fiarovana ny morontsiraka ihany koa raha misy fiakaran'ny avon-dranomasina tsika dia nosy dia efa ady amin'ny fiovan'ny toetrandro daholo izany.
Zavatra miseho amin'ny lavitezaka ny fiovavan'ny toetrandro ora matora velomanana lovakanto mpandrindra amin'ny BNCC Red Plus ao ministeran'ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovain-jafy fanazavana momba izay.
Zay aloha izany tsara ho fantatrintsika fa tsy hoe mangatsika androany dia mafana rahapitso dia hitentsika hoe fiovan'ny toetrandro izany satria ny andro izany miova foana misy ririna misy fahavaratra. Fa kosa ankehitriny dia hitan'ireo mpikaroka fa misy fiovana amin'ny ankapobeny ny toetrandro erak'izao tontolo izao. Dia ny anisan'ny fisehoany ireny izany araka ny lazan'ny filazam-pikaroka ihany dia mitombo ilay antsoina hoe événement climatique extrême. Ohatra hoe mitombo ny hamafy ny rivo-doza, miamitombo ny rotsakorana dia mahatonga tondra-drano. miampitombo ny haitany dia mahatonga miampitombo ny miainana ro tsakorana ny faritra sasany na tsy misy mihitsy dia mahatonga ny haitany misy toerana lasa mafana be na antsoina hoe misy canicule misy koa ny atao hoe vague de froid izay no azo lazana ny fiofan'ny toetr'andro raha isika eto Madagasikara manokana nefa dia tsapatsika fa niainan' izany tsika tato ato misy rivodoza tena mafy miatraika tamin'nozitsika misy tondra-drano indray dia misy ny ahitany mia mafy manoloanan'izay zany dia efa azo lazaina fa mihatsapatsika tsy kelikely ny fisian'izany fiofan'ny toetr'andro izany.
Amin'izay fitandrona ny tontolo iainan'izay hatrany dia afaka tamin'ny fangerena kalamanjana mponina any amin'ny komina Manakompy any amin'ny distrika amin'ny Bekely faritra Androy nanomboka amin'ny volana novambra 2022. Rehefa nanao izany nandritra ny taona maro noho ny fiheverana fahafady ny mitahiry maloto an-tanàna. Ny fanentanana sy ny fanairana mponina tany an-toerana nataon'ny fikambanana SAH izay nitohanan'ny UNICEF no nahatonga mponina ho resy lahatra amin'izay fialana amin'ny fanaovana maloto ankalamanjana izay ka nahasarika azy ireo hanorina lavapiringa. Isany nanao izay fangirena ankalamanjana izay moa taloha ny sefo fokontany iray izay efa lasa be ny tanàna any Manakompy ankehitriny ka toy izao ny nambarany.
Taloha zaho taminasy fotany any nangery tena ankalamanjana rehefa mangery tena ankalamanjana zany raho de fa ao ro mipetraka misy olo tonga ho any ankalamanjana koa mahatsiaro megnatsy zany raho nafa mahita le olo tazako le olo mbola tsy vita le zavatra miongako satria megnatsy projet UNICEF sy SAH zay nagnentany nagnampamboatsy gabonet de namboatsy zany zaho fa nampaharitaky amireo vahoaky fihezako koa nampamboatsy koa i gabonet io nampiasa zare fanitanana nampifanindreo mampahiny magnisy laveno nafatahoa zany le laveno ka mitafilitsy amin'ny gabone ao zany tenako am'izao mahatsapa fa tsara ny mangery ao amin'ny gabone no sady tsy menatra aho fa tsy hitan'olo tsy mahare fofofofony aho fa mampiasa laveno mampita hafatra aminireo ny tenako rimera namana fa izaho bentanana eto Manakompy izay efa niova mahatsapa fa tsara ny fangerena amin'ny gabone koa ho izahay manaova gabone mba hialany zay fanotoany zay ampadio sady hampahasalama koa fa izany no nataonay ary zahay madio ary salama amin'izao indrindrandrindra fa nyfamboarany gabone tompo gabone atao maharitra holovany zany fisiny fiano mianake amin'ny faramandimbiana.
Ny tontolo ny fanatanjahantena mandray anjara amin'ny fanabiazana ny tanora mba tsy irendreny sy doroka zava-mahadomelina amin'ny fikarakarana hetsika ara-panatanjahantena fikambahana TMH tanora miandrandrano avy. Hikarakara fifaninanana na tournoi baolina kitra lasy vavy any amin'ny komina Manjakandriana ity fikambahana ity. Ombonifa no amboaragoavana iadina amin'izany anomboka amin'ny voalohan'ny volana aogostra ho avy izao izy io ka afaka mandray anjara amin'izany avokoa ny ekipa ao anatin'ny fokontany rehetra any amin'ny komina Manjakandriana. Manampy fanazavana ny mpikarakara ny filoha-lefitra nasionaly ny TMH Asolofo Jocelyn Razafindrakoto.
Ny tanora miandrandra no avy dia misehatra amin'ny fitaizana tanora ihany koa ka misy ihany koa ny tournoi foot ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy tournoi TMH mafy be karakarain'ny TMH ao amin'ny kianja be any Manjakandriana isorana manokana amin'ny fiaraha-miasa mavitrika sy akaiky dia akaiky ary mateza amin'ny andriamatoa maire ny commune urbaine Manjakandriana maire Fitia nanoana foana izy miara-miasa trany ho amin'ny fampandrosoana ny distrika any Manjakandriana ho amin'ny fampandrosoana ny commune urbaine Manjakandriana ka dia misokatra zany ny tournoi ka anentanana antsika tanora nora retraretra atao anatin'ny fokontany eto Manjakandriana mandraisa anjara fa misy tournoi adombo mifaho izay anasanantsika rehetra tsy misy sara mpandraisana anjara fa fahavononantsika sy ny fahatongavantsika no tena ilain'ny TMH dia miara milalao isika mba ialana amin'ny fitonanam-poana sy ny tsy fahampiana fialamboly eto amin'ity distrika Manjakandriana ka anentanantsika efa misokatra fisoratana anarana manantona ireo tompona andraikitra isika manao an'izany fisoratana anarana izany amin'ny fiandohan'ny volana aogostra ny fanomboan'izany tournoi foot tsy voafetra mihitsy ny club fa na misy folo ary anatin'ny fokontany indray dia raisina satria natao an'ny tanora izy ity amafisina tsara fa baoly pokontany ilay izy tsy misy mercenaire fa nivelany fa ireo tanora atao anatin'ny fokontany mihitsy no mandray anjara ka dia antanina daholo tongava daholo ry tanora fa ilalao isika.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Ni tarika surunamasina wani ya kuna piana na Kongoleza au Roma i Papa François Umali isan na vuta ni Papa Tamturteni ni fiatuna ni Christian na Kongole uvavulmbiri ni fiatana na simfanatuna na anandemanta indinda amzoftona anjakan mfakalana simfitiavakarena tafawota izau antuna itunda fiatana na Christian na uyatan mpapa Mark Mac Christian Zani Sati Christine Fiadanana Nato tam ni fumba pivavana Zairuamu isur na masina Nutariam papa tiom ni kianza Masinda Pierio Nuizi tiafaka na natateraka ni famangina Apostolikia tani FDC Avokatumbula fanuizana ni fichabuna Lualn na izanyaza ni surtenazi Anyam Republika Demokratikia Kongo ni tarke sur na masina Tan Kinshasa ni fanilandalana Tam ni utau Vatican Umaliu ni kardinali Petro Pa Parolin. Aina ni sinfipoana ro sociali nan explosion sociale en Royaume-Uni manlona mfitanga mvitpenana misanketin miaina anat crise ara tokarena siara sociali je voskaji omafindinda atram tona raika mvalpusi mjatserivo makati matsimpona netueran ifatafiakata si visanjato je vtanga mvitpenana zeta mvolana meteo ara tokambola rufa ingola isanjato zany tamin'ny tondasa ara kampana detina natoni paitokarena anetueran Fumaikiana na maafu nifisini krizi ni admisi yomni Rusisi, Ukraina, Ankitin. Nyuta katampu kumani ni ampa ni amfungandwa mandi tom tenbuat alpa aniamfata italian. Na afatesa na unayin zani farafakirni arul na valuafa narat. Nienda katampata tenbuat misi aziu ni fungandwa mandi kanifoka izesindazi teniamlalan. Walaza watu nzanfiu tanzamu mfiakara marpana ni tanga tani Europa tatu watu. Tuena na mangatikia aitana marpana miiba nunyavu ni ize matata tani amnidi manzatu suruarifu kilometata yuntangani mfiu tanyu. Na atata atani amfuli degresia nifan marpana kamteraka izai fiu tana izai. Nitangana fitfirana na fatesana sinara tana ulna tani amnifutura pivaruta na libira itani Kopenhaga umalerivu. Nisa telu irona munyeni armarmar narata kavumafi ni telu tamzani ara kumtata aviam libyan polisi tanyam tweran wasampta ari tinayenu tinanyo fanwirana niptan filaminana nisamptazi ilaituvla nitiftul atifatata mazava ni atu nanuskiazi nanoi zanfizika izani atimbula fatata mazava yankun mumbazi akotanwe ruwa mropultona siteratani danua iulelayu Magasita ka anopienu nanara ka mfutona mvavwate tuwa mradu dombo skota mzo watu andu izoman mifutona nondaini sapa na fapa lalamba vau amni ru kandu madaptafa tupkulasi tupkuvavi.